Ел яҙғыларының беренсе китабы. Беренсе бап. Адамдан Шиз. Шизден Енош. Еноштан Кейнан. Кейнандан Махалалел. Махалалелден Ерет. Ереттен Ханок. Ханоктан Метушела. Метушеладан Лемек. Лемектен Нух тоғылды. Нухын оғылыры. Сам, Хам ве Яфес. Яфесің нәтілілері? Гомер, Магок, Мадай, Яван, Тубал, Мешек ве Тирас. Гомерің нәтілілері? Ашкеназ, Рипат ве Тогарма. Яваның нәтілілері? Элиша, Таршиш, Китим ве Доданим. Хамың нәтілілері? Куш, Мүсір, Пут ве Кенган. Кушың нәтілілері? Себа, Хавила, Цапта, Рагама ве Цаптека. Рагаманың нәтілілері? Шеба ве Дедан. Куштон ена Нимрод тоғылды. Ол ер үйдіні үлкінжі әдірмен ұршызуды. Мүсір лұтларың, анамларың, лехабларың, наптухларың, патрусларың, каслухларың ве капторларың ататыды. Каслухлардың хем Элиштілер келіп шықты. Кенғаннан оның үлкінші оғлы Сидон хемді Хет тоғылды. Кенған ябусларың, аморларың, гиргашларың, хивилерің, арқларың, синлерің, арватларың, семарларың ве хаматларың хем атытыды. Самың нәсілері? Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Арам, Ус, Хул, Гетер, Мешек. Арпакшаттан Шела. Шеладан Эбер доғылды. Эберден ик оғыл дүния инни. Олорың бирің ады Пелекти. Оның доғырына дүниада қалқлар бөлініпті. Оның доғының ады Йоктанды. Йоктандан Алмодат, Шелеп, Хасармавет, Ера, Хадорам, Узал, Дикла, Эйбал, Абимайл, Шеба, Опир, Хавила ве Йоап тоғылды. Бұлорың хеммети Йоктаның нетілердір. Сам Арпакшат Шела, Эбер, Пелек, Регу, Серук, Нахор, Тера, Ибрам, яғни Ивраим, Ивраимың оғылыры, Исхак, Исмайл. Олорың нәсілләре шулардыр. Исмаилың Ноубахар оғлы Небайот, соңро Кедар, Адбейел, Мипсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма, Етур, Напыш ве Кедема оғылды. Бұлор Исмаилың оғылырдыр. Ивраимың қырнақ аялы Кетураның оңы доғырып берін оғылыры. Зимран, Йокшан, Медан, Медиан, Ешбак ве Шува. Йокшанның Шеба ве Дедан доғылды. Медианың оғылыры Эйпа, Эпер, Ханок, Абыда ве Элдага. Бұлорың хеммети Кетураның нетірлерді. Ивраимның Исхак доғылды. Исхағың оғылыры Исау ве Исраил. Исауың оғылыры Элипаз, Регувал, Егуш, Яглам ве Кора. Элипазың оғылыры Тейман, Омар, Сепи, Катам, Кеназ, Тимна ве Амалек. Регувалың оғылыры Нахат, Зера, Шама ве Миза. Сегейрің оғылыры Лотан, Шобал, Сибгон, Ана, Дишон, Эсер ве Дишан. Лотаның оғылыры Хори ве Хомам. Тимна Лотаның аял доғынды. Шобалың оғылыры Алиан, Манахат, Эйбал, Шепо ве Онам. Сибгоның оғылыры Айе ве Ана. Ананың оғылы Дишон. Дишоның оғылыры Хамран, Эшбан, Йитран ве Керан. Эсерің оғылыры Bilhan, Zagavan ve Yağkan. Dişan oğulları, Us ve Aran. İsraillere hiçbir paça şalık etmeden, önkü Edom yurdunu hüküm süren paçalar şu aşağıdakılardır. Begor'un oğlu Bala. Onun paytaht kalasının adı Dinhabadı. Bala dünyadan ötüp, onun yerine Bosra kalasından bolon Zera'nın oğlu Yovab paça bolu. Yovab dünyadan ötüp, onun yerine Teymanlı Huşam paça bolu. Huşam dünyadan ötüp, onun yerine Moab toprağını midyalları yengen Bedat'ın oğlu Hadad paça bolu. Onun paytaht kalasının adı Avit'ti. Hadad dünyadan ötüp, onun yerine Masrekali Samla paça bolu. Samla dünyadan ötüp, onun yerine Yifrat deryatının boyunnağı Rehobot'tan bolon Şavul paça bolu. Şavul dünyadan ötüp, onun yerine Akbor'un oğlu Bağalhanan paça bolu. Bağalhanan dünyadan ötüp, onun yerine Hadad paça bolu. Onun paytaht kalasının adı Pağudi. Mezahab'ın atığı, Matred'in kıydı Mehaytabel onun ayalıdır. Hadad dünyadan ötü. Edom'un uru başları şulordu. Timna, Alva, Yetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teyman, Mipsar, Magdiel ve İram. Bunların hemmesi Edom'un uru başlarıdır.